Začnem s takými malými ukážkami z jednoho filmu, Strom snov. Videli ste niečo také? Toto videl, ruku hore. Dobre, jedna ruka, len dve ruky. Dobre. Neviem, čo to je dobrý názov, dobrý preklad, lebo to je také... Tak pustím nejaké ukážky z toho filmu a potom sa tak odrazíme. To bude taká akoby taká chuťovka, také ako boli teraz tie rožky tak s tou brinzou. A to bude taká tiež taká... Aby sme sa dobre navnadili na tému. Dobre, tak ja to odštartujem, pustím. Možno len také uvedenie do toho filmu. Prvá taká scéna bude vlastne ohľadom otca a takých dvoch otcov. Dvoch otcov a ich detí. Jeden otec, ktorý je bývalý vojenský veterán, prežil takú vlastne traumu, ktorá je po vojne, taký syndrom, ktorý sa prežíva vlastne potom, keď prežil vlastne to, že aj zabíjal sám vo vojne a tak. A bol sa aj liečiť, ale teraz sa venuje rodine a chce žiť pre tú rodinu. A potom máme ďalšieho otca, ktorý zase prišiel manželku a začal piť. A no, nejakým spôsobom sa tiež venuje, ale tak ináč. No a teraz budeme vidieť nejakú takú situáciu, ktorú spoločne prežijú.
Se panu Lipníkovi stu. Řekni, že lituješ, že jsi ho urazil.
Lituju, pane Lipníku.
Dobre, prvá. Teraz ohľadom vzťahu vlastne jeho ako otca ku svojej dcere a potom aj ku vlastne svojej manželke. Všimnite, že ako dokáže vôbec poslúchať svoju dcéru, čo je také niečo špeciálne, to by sa asi bežne stalo.
Jo?
Myslím, že už to je.
Ale Lidie, opravujú to rádio.
No tak, tati. Slíbil si to, sedni si.
Dcera mu robí účasť.
Češ. ešte nevíš, čo
ďaláš. Lidi chce, aby s tebou tančil. Jestli pořád ešte máš záležitosť.
Za celý život bylo tohle jedinkrát, co jsem mám viděla plakat štěstí.
Tuha, Petě. Že viděla mámu plakat štěstí. Táto to vlastne ukazuje na to podstatné. Takže toľko ukážky. Takže boli tam nejaké vzťahy, ktoré nás zaujímajú. Pre nás, naša hlavná téma, ktorej chceme vojsť, by som asi začal takým spôsobom, že čo si myslíte, že čo je to ten najväčší dar, ktorý máme? Ktorý naozaj skutočne máme. Určitým spôsobom až tak ho máme, že si myslíme, že ho vlastníme. A dotýka sa nás samých. Ako?
Naše telo,
veľmi dobre. Takže telo je ten jeden z najväčších darov, ktorý máme, lebo telo to sme my sami. Určitým spôsobom hlavná otázka, ktorá nás všetkých veľmi zaujíma, je, že prečo nás Boh stvoril ako muža a ženy? Čo je zmyslom sexuality ľudskej? Prečo nie sme stvorení ako nejaké hermafrodity alebo nejaké iné tieto bytosti? Ale prečo sme stvorení ako muži a ženy?
Vzťah.
Ako? Vzťah. Dobre. Vzťah. Všetci túžime nejakým spôsobom po vzťahu, mať hlboký vzťah, túžime po intimite, po blízkosti. Určitým spôsobom môžeme povedať, že aby sme pochopili, kto vlastne sme, tak potrebujeme zakúsiť jednu veľkú skúsenosť, veľmi dôležitú skúsenosť a skúsenosť toho, že sme milovaní, skúsenosť lásky. Len skúsenosť lásky nám akoby odkryje podstatu nášho života, prečo sme vlastne tu, prečo máme žiť. Keď to človek zažíva, tak tedy naozaj akoby doslova užije, tedy si povie áno, teraz to má zmysel, dostane novú chuť, zrazu sa všetko stáva mnoho ľahším, keď sa zamiluje, nie? A ich dokonca chorobiť a začnú opúšťať a idú preč. Psychológovia povedia, že taký zamilovaný naozaj to je ten taký najstav, taký psychický, taký, ktorý je najpevnejší alebo taký najhlbší. Zrazu naozaj človek akoby začne mať doslova chuť, elan, motor, bojovať aj s akýmikoľvek ťažkosťami, prekážkami, doslova by modré z neba zniesol. Nič sa mu nezdá ťažké, sa povie pre milého nič ťažkého, nie? Alebo pre milú nič ťažké. Dokáže stáť, ja neviem, nad ránom a spať možno len 2 hodiny, alebo ani to nie, aj celú noc prebdieť, keď ako je zamilovaný. Ja sám som prišiel aj k Bohu vôbec cez ľudskú lásku. Keď v 94. som sa zamiloval až po uši a dievča, ktoré určitým spôsobom ten začiatok toho, ako sme sa dali dohromady, nebol taký celkom ideálny, ale taký, že ja som teda, otcino nebol doma, ja som chcel ísť na zábavu, na diskotéku, keďže som nebol veriaci, tak nemal som nejaké také, nejaké možno zábrany, takže som utekol z domu, lebo mamina ma nechcela pustiť, že večer a tak. A išiel som a teraz stretol som v autobuse jednu dievča, tú svoju, a ona, teda ja autobus nešiel, tak som ho zobral na námeste, tam mala byť zábava, diskotéka. A ja som sa tam mal stretnúť s ďalšími tromi. Ale tie tam ako si sme nenašli a ju som zobral, že ideme aspoň, ju odveziem k autobusu potom. A nakoniec sme stretli jedných známych. Ona chlapca poznala, ja som poznal to dievča. A oni spolu tak chodili, tak a oni sa chceli zabaviť. A ja vravím, tak dobre, je to nepripravné, bude to také úplne super, je to také spontánne. Tak si zavolali domov, tej jednej dovolili len do polnoci, tej druhej dovolili troška dlhšie, nejako po polnoci, aby sa vrátila. No a my ako taká štvorka sme sa vybrali, že ideme si niekde sadnúť. A nakoniec z toho vzniklo to, že vzťah, ktorý trval vlastne 6 rokov. A viac menej by sa dal povedať, že pokračoval by ďalej, keby sme my sami, ako si neprežili niečo ešte väčšie v našom živote, keby sme sa rozhodli zasvetiť sa celý Bohu. A ja teraz tu stojím pred vami ako kňaz, a ona je reholná sestrička. Po francúzsku, kontemplatívnej reholi. To, čo je také veľmi bytostné a potrebné, aby sme my sami vedeli, keď rozprávame o našej sexualite, že prečo nás Boh stvoril ako sexuálne bytosti, začal by som takým spôsobom, ako keď prišli farizei za pánom Ježišom a teraz sa opýtali, že je možné, aby muž prepustil svoju manželku z akékoľvek príčiny. A pán Ježiš im povedal, že nikdy si nečítali, že na začiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Takže ich dáva na začiatok, na princíp, na počiatok, na začiatok všetkého. A na to, aby sme mohli pochopiť aj to, aj u nás samých, že prečo sme tu, a že nás Boh stvoril k láske, pre lásku, tak potrebujeme sa pozrieť na taký základný vzorec. Aký je ten vlastne Boží plán, keď nás stvoril ako mužov a ženy. Potrebujeme akoby nájsť nejaký interpretačný kľúč, ako správne vysvetľovať tie naše skúsenosti, ktoré žijeme. Takže máme na začiatku takého prvého človeka, ktorý sa volá Adam, Adam znamená v preklade človek, ktorý keď bol sám a keď mal aj vzťah k veciam, aj k prírode, tak sa cítil prázdny. Poznal Boha, mohol sa s ním rozprávať, napriek tomu sa cítil prázdny. Až taký prázdny, že chcel nebyť, chcel zomrieť. A v písme je to napísané tak, že zaspal. Spánok znamená smrť. Takže vlastne akoby Adam naozaj nechcel existovať. Nevidel zmysel svojho života. Tak je napísané, Boh na ňo dopustil tvrdý spánok. A kedy sa preberá z toho spánku? Až tedy, keď mu Boh privádza ženu. Zrazu, keď stojí v skúsenosti tvárou v tvár inému bytiu, ktoré je mu podobné, ktorá má tú istú identitu ako on, to znamená, že je človek, ale je rozdielna, totálne rozdielna, je úplne iná ako on. Tak zrazu v tomto stretnutí, ako by sa niečo stalo, niečo veľmi veľké, to, čo sa stáva s každým jedným z nás, keď sa zamilujeme. Keď Adam videl Evu, čo videl? Mal tie isté oči, čo máme my, mal to isté telo, čo máme my. Čo sa stalo? Čo myslíte? Skúste povedať.
Zamiloval sa,
dobre. Čo videl také, keď sa pozrel na ňu? No? Čo videl?
Že je iná ako je on.
Je iná ako je on, dobre. Ďalej. Bola nahá pred ním. On bol nahý. Áno, to už počuli.
Že jaký si svalnatejší
oproti. Pohľadom seba, hej? Že akože on je taký ako svalnatejší. Nie. Stalo sa to, že ona v tom momente, ako ju zbadal, tak doslova akoby naplnila celé jeho vnútro, celé jeho srdce, celú jeho bytosť. Zrazu v tom momente sa cítil obohatený. Nesmierne obohatený. Ako keby sa ona doslova premietla do neho. Naplnila celého bytie. Ako by skrze sexualitu doslova ako by Boh dal možnosť do nášho života sa zamilovať, schopnosť sa zamilovať, prežívať lásku. On v tom momente bol tak naplnený jej prítomnosťou, že zrazu akoby sa mu odkrylo zmysel jeho života. Akoby dostala nám zjavenie. Zrazu spoznal, že prečo je stvorený. Že bol stvorený z lásky. A že bol stvorený pre lásku. A aby vytvoril jeho nové spoločenstvo. Aby vytvoril reálnu jednotu. Spoločenstvo duhosôb. Zrazu sa mu tedy odkrylo niečo z Boha samého. Tedy zrazu pochopil, kto je vlastne Boh. Tedy zrazu pochopil, že Bože, ja som bol stvorený pre ňu, ona bola stvorená pre mňa. A obidva sme boli stvorení na tvoj obraz a podobu. Zrazu spoznal, že v Bohu je vlastne spoločenstvo osob. Otec, ktorý je večne milujúci, Syn, ktorý je večne milovaný a Duch Svätý, ktorý je večná láska. Zrazu ako keby tedy naozaj mal také totálne zjavenie Adam. To isté Eva. Zažili obyčajnú ľudskú skúsenosť. Skúsenosť lásky. Preto najdôležitejšie je pochopiť, že my sme tu, ty si tu a ja som tu z príbehu lásky. Muža a ženy. Tvojho otca a tvojej mami. Ale nie len ich príbehu lásky. Ako sme to počuli dneska v druhom čítaní, že ešte pred stvorením sveta si ťa Boh vyvolil. Že on ťa miloval tou láskou od večnosti. Že Boh hovorí, keby ťa aj otec opustil, aj matka, ja ťa nikdy neopustí. Čiže nie si len výsledkom túžby tvojich rodičov, ale si výsledkom Božej túžby. Boh po tebe túžil, on ťa chcel. A chcel, aby si prišiel na svet práve takýmto úžasným spôsobom, z príbehu lásky. To, čo potrebuje počuť dieťa, keď sa pýta mami alebo otca, že mami na ocino, ako som prišiel na svet? Tak ono sa nepýta na techniku. Jasne je, že keď sú niekto rozvedený, tak akože začne rozprávať, možno o technike. Úplne absolútne to nepochopil. To dieťa potrebuje vedieť, vieš čo, si tu z lásky. Ja a ocino sme sa mali veľmi radi a ty si doslova plodom našej lásky. To je to, čo potrebujeme vedieť všetci, nielen deti, ale aj dospelí. To dáva životu zmysel. Zrazu pochopiť, že tá jednota, dvaja budú jedno telo, ktoré sa zjavilo Adamovi, čiže vytvorenie toho úžasného spoločenstva, jednoty, láske, tak zrazu, že to som ja, tá jednota, keď sa číta toto evanjelium pri svadbách, tak mnohí sa usmievajú na nás kňazov, že tak pán farár, že čo tu to akože vy hovoríte, my to tu už prežívame, veď už dávno žijeme akože pred manželstvom, kade ako tak nadivoko, tak čo vám do toho hovoríte, že dva budú jedno telo, tak my to už tak absolútne nepochopili nič. Myslia si, že dosiahli siedme nebo a nedostali sa ani na povrch. Tá jednota, to jedno telo, dvaja budú jedno telo, to som ja, to si ty. Ty si tá jednota tvojho otca, mami. Ty ich máš v sebe. Či chceš, alebo nechceš. Si ich jednotou. To je tá najúžasnejšia vec. To je to, keď príjmeš, tak mnohé veci a také, čo máš, prežívaš nejaké pocity menejcennosti, a nepriatia, seba odmietania, tak už len tým, že príjmeš naozaj, že si tu z príbehu lásky, tak sa začne tvoj život meniť a uzdravať. Pozrite, muž sa povie po hebrejsky iš. Žena iša. Aký je medzi nimi rozdiel? Iš, iša. A je to niečo veľmi dôležité. Viete, v hebrejčine naozaj, keď aj Sväté písmo, Starý zákon napísaný hebrejsky, je tam doslova akoby také aj hra so slovami. A nám teda v tom už preklade to veľa nehovorí. Ale iš, iša, keď je A rozdiel, A prvé písmeno hebrejskej abecedy, ale patrí výlučne Bohu. Preto aj celé Sväté písmo začína B, Berešit bara Elohim, na počiatku, z ktorého Boh, nebo a zem. Čiže začína B. To, že ale prvé písmeno hebrejskej abecedy je rozdiel medzi mužom a ženou, znamená, že v rozdielnosti muža a ženy je akoby tajomstvo ukryté samotného Boha. Otec, ktorý je úplne iný ako syn, oni sú nekonečne rozdielní a syn je úplne iný ako otec, úplne sú iný ako Duch Svätý. A vďaka tej ich rozdielnosti, ktorá je nekonečná, je možnosť vôbec tej lásky. Boh do rozdielnosti muža a ženy, do sexuálnej rozdielnosti, vložil vlastne schopnosť žiť lásku. Pozrite, v psychológii alebo na filozofii by si sa učili, že bol nejaký taký človek, volá sa Freud, ktorý si myslel, že každý človek, keďže sa pozerá na človeka podľa padnutej jeho prirodzenosti, tak vychádzal z toho, že všetci vlastne náš, po čom žiznime a túžime, tak je vlastne libido. Ako nejaké totálne akoby sexuálne akože vrchol. Hej? Čiže nejaká tak akoby hľadanie nejakej slasti. To si myslel o človeku, o každom jednom. Čiže vlastne sexualitu považoval za veľkú energiu, ktorá sa musí akurát len sublimovať, prejsť z nejakej nižšej formy do nejakej vyššej. Bolo všetko. Ján Pavel II, keď sa pozerá na ľudskú sexualitu, hovorí, že áno, je pravda, že sexualita je veľká energia, ale ešte viac. My sa musíme pýtať na zmysel ľudskej sexuality. Na pravdu. Pravdu o láske. Prečo nás vlastne Boh stvoril ako mužov a ženy? Aký bol jeho záver, keď nás stvoril ako sexuálne bytosti? Ako funguje dynamizmus lásky? Alebo na začiatku, aby sme vedeli aspoň základné veci. Čo je to láska? Skúste povedať. No, tak aspoň. Poď niečo do plena. Cit, dobre. Ďalej?
Porozumenie.
Porozumenie, dobre. Ďalej?
Obeta.
Obeta, dobre, ďakujem ešte.
Dôvera.
Dôvera, dobre. Ďalej.
Sloboda.
Sloboda, dobre. Láska je podstatné meno a milovať je sloveso. Základný rozdiel. A to podstatné meno, ktoré je určitá prvé, akoby také, že láska je prvé ako vášeň. Čiže amore come passion, láska ako vášeň. To znamená akoby prvenstvo lásky. Niečo, čo si nedáš sám. Kde len našej takej akoby tej zraniteľnosti na svet, realitu, ktorá nás oklopuje, na svet osôb, sme doslova nastavení tak, že sa dokážeme akoby zamilovať. Že niekto nás naplní naše vnútro. Čiže láska je prítomnosť. Prítomnosť, ktorá naplní tvoje srdce. Nová prítomnosť. Prítomnosť milovanej osoby v nás. Prítomnosť milovaného v milovanej. A milovanej v milovanom. To je láska. Prítomnosť, ktorá zrazu spraví to, že z tebe začne úžasná premena. Vnútorná premena. Zrazu sa všetko dá do pohybu. Už zrazu nie si na pokoji. Už akože úplne to v tebe začne naozaj doslova žiť. Hej? Sa to naozaj začne stávať životom. Začne ťa to vnútorne tak pretvárať na tú prítomnosť, ktorá ťa naplňa. Ako by sa začínaš zrazu pripodobňovať na toho milovaného a milovanú. A nesie to so sebou úžasný pocit toho potešenia, že sa z toho raduješ. Tešíš sa z toho. Že niečo zakúšaš, niečo také nádherné. Čo si žiadaš, aby to trvalo večne. Aby to nikdy neskončilo. Keď si chcete predstaviť nebo, tam možno práve v tomto. V tom, čo na chvíľočku máš pocit, naozaj chcem toto, aby trvalo večne, tak v nebi naozaj to trvá večne, aj to o mnoho silnejšie. A teraz to potešenie a to všetko, čo sa v nás začne dávať do pohybu, tak dá vyvrieť novej túžbe. A to túžbe vytvoriť reálnu jednotu s milovanou osobou. Že túžime vytvoriť tú jednotu, ktorá už je v nás, užíme, aby sa stala skutočnosťou. Aby sme vytvorili spoločenstvo života. Spoločenstvo lásky. Že túžime sa stretnúť zrazu s tým milovaným. S tou milovaným. Byť spolu, rozprávať spolu, konať spolu. Vytvoriť naozaj spoločenstvo života. Takto funguje dynamizmus lásky. Je také skratké. Naša sloboda začína vždy. Až tedy, keď túžba sa v nás rodí. A vtedy sa chceme realizovať v láske. Vtedy zrazu chceme milovať. Čiže nastáva to sloveso. Milovať. A milovať sa povie amare un volere il bene per l'altro. Čiže milovať je chcieť dobro pre milovaného. Pre milovanú. Chcieť nejaké dobro. Sú sa dve veci. Chce sa dobro pre milovanú osobu a chce sa tá milovaná osoba. Čiže sú tam akoby dve lásky prítomné. Jedna je Eros a jedna je Agape. Eros ako amor concupiscentia, ako žiadostivá láska, je úplne niečo iné ako žiadostivosť. Žiadostivosť vidí človeka ako vec a chce ju použiť ako vec na svoje uspokojenie. Čiže chce používať, manipulovať s tým druhým, aby som ja bol šťastný, aby som ja bol spokojný. Žiadostivá láska, eros, chce toho druhého ako dobro. Nielen niečo z neho. Nielen napríklad, že chlapec sa pozerá na dievča a videla nejaké sexuálne hodnoty, ktoré ona má, ktoré sú spojené s jej telom. Ale že ju chce celú. Chce ju ako osobu. S jej minulosťou, s jej budúcnosťou. Že chce jej šťastie. Že ju vidí ako to šťastie, ako naplnenie svojho života. Že doslova akoby naozaj spoznáva, že ona je tým najväčším dobrom. To je to eros. A potom je agape, čiže amor benevolencie, dobročinná láska, ktorá chce dobro pre tú milovanú osobu. Čiže pri tom prvom, keď povieme ako keby, že to eros znamená, je mi s tebou dobre, to druhé agape znamená, ja chcem tvoje dobro. A kde nechce ten milovaný pre milovanú len nejaké dobrá, ale chce povedať, akoby vieš, to dobro, ktoré chcem pre teba, som ja sám. Alebo keď veriaci povie, vieš, to dobro, ktoré chcem pre teba, je Boh sám. To je to modré z neba. Je Boh sám. No a kde láska stroskotáva? Stroskotáva v tom, že máme rozličné také dimenzie lásky. Sú také štyri. Jedna je dimenzia telesná. To neznamená, že je zlá, keď je telesná. V kresťanstve totiž to veľká vec, že naše telo to nie je, že na hriech. Aj keď to mnohí nejakým spôsobom tak si myslia. Boh nám dal telo, Boh nám dal, že my sme to telo. Aj On sám sa stal telom. Preto, aby nám ukázal, že práve milovať máme v tele. Že dokonca naše telo je určené na vzkriesenie, na oslavenie. Rozličné iné náboženstva sa snažia potlačiť telo. To znamená vidia telo ako väzenie duše. Je nejaká nirvána alebo nejaká reinkarnácia, vlastne akoby len proces taký nejakého očisťovania a oslobodenia z tela, je naozaj akoby sa oslobodiť, to znamená vyskočiť z tela von, byť bez tela. Ale kdežto kresťania pozerajú na telo ako veľký dar, že my dokonca doteraz prijímame Krista v tele. Takže prvá dimenzia je telesná. Tam sa reaguje na tie hodnoty spojené s telom. Čiže na hodnoty toho, že niekto muž, žena, na jeho sexuálne hodnoty. Čiže hodnoty, ktoré sú spojené s telom. Kde sú reakcia telesná, vzrušenie alebo nejaké také, a kde cieľ samotného skutku je vytvoriť tú telesnú jednotu. To je dimenzia telesná. Potom je dimenzia citová. Tam sa reaguje na hodnoty, ktoré sú spojené s mužskosťou a s ženskosťou. Čiže napríklad u ženy nejaká nežnosť, nejaká radosnosť, alebo nejaká, neviem, úprimnosť, neviem, aké.
Náladovosť.
No, to asi nie si veľmi rád. U muža napríklad odvaha, hej, nejaká pevnosť charakteru, že stojí za svojím slovom, alebo mnohé iné. Čiže hodnoty, ktoré sú spojené, akoby naozaj také tie neviditeľné hodnoty, ale ktoré sú spojené práve s mužskosťou a so ženskosťou. Hej, čiže nejaké, ja povedám, nejaké možno psychické alebo citové, na ktoré reagujeme. Na tejto rovine zväčšenie sú viacej dievčatá, chlapci sú viacej na tej telesnej rovine. Hej. Potom je tretia dimenzia, a to je dimenzia osobná. To znamená, tá osoba má vlastnú vôľu a vlastné rozhodnutie. Ona sa môže rozhodnúť niekomu patriť, dať mu svoj život, ako by sa môže seba určiť. Čiže rozhodnúť o sebe. Ja chcem byť tvoja. Ja chcem byť tvoj. Čiže veľkosť niečo takého, že vôbec druhý človek nie je možné, aby som mu vlastnil, ale v skúsenosti lásky a morálnej skúsenosti je možné, že sa on môže darovať. A rozhodnúť sa patriť niekomu. A patriť niekomu na celý život. Lebo skutočná láska nesie v sebe čas, aj čas. Nielen dať všetko, ale dať to aj navždy. Ako keď sa raz pýtal malý chlapec svojho otcina, otcino, existuje láska, ktorá trvá až po smrť? Láska navždy? A otec mu povedal, viete čo? Otec mu povedal, synak, existuje jedine láska, ktorá trvá až po smrť, ktorá trvá navždy. To iné nie je láska. Toto bola vlastne základná otázka aj farizejov. Oni akoby neverili o tom, že je možné žiť lásku navždy. Ale skutočná láska nesie dať všetko a dať to navždy. V nejakom kontexte zmluvy. Ja sám akoby odpovedám na to, keď som prvýkrát dostal lásku ako vášeň, ktorá akoby sa dotkla môjho srdca a začalo sa všetko vo mne meniť, tak teraz je láska ako voľba. Čiže chcem si zvoliť tú druhú osobu. Ako by povedali tí dvaja, vidíš to aj ty? Čo? No aj ty vidíš, že by bolo krásne spoločne, akože spolu možno až zomrieť, alebo spoločne žiť, až kým nás smrť nerozdelí. Alebo možno, ako povedia pri gréckokatolíkoch, až kým nás smrť nespojí na veky. A čiže vlastne láska ako by vidieť veci jedným smerom. Ísť spoločne jedným smerom, vidieť to spoločenstvo. Preto je dôležité pri láske akoby verifikovanie lásky, čiže overenie. Ale nie v tom, že chlapec povie dievčaťu, vieš čo, tak mi dokáž mi to, že ma miluješ, tak sa mi daruj. Hej. A oni začnú sexuálne žiť. A on si myslí, alebo teda aj ona si myslí, že to ináč asi keby som mu povedal nie, tak by ma asi nechcel. Ja hovorím takú vec dievčatám, že naučí sa povedať jedno dôležité slovo chlapcovi. A to viete aké? Nie. 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 Niečo sa týka tela. Najprv áno toho, čo spoznáva nejakoby nežnosti, ktorá zobudza nie telo, ale ktorá zobudza srdce. Až potom nežnosti, ktorá zobudza aj telo, manželstve. Keď sa to nenaučia predtým, nebudú sa to vedieť ani potom. Čiže máme zatiaľ tri dimenzie. Dimenzia telesná, citová, osobná a potom je dimenzia náboženská alebo transcendentálna. To je dimenzia taká, že vlastne ten človek má tu byť večný. Má nesmrteľnú dušu. Je milovaný Bohom. A ja môžem milovať človeka, ktorý je milovaný Bohom. Ktorého Boh sám chce. A vlastne, kde je láska stroskotáva, keď sa redukuje človek len na jednu z tých dimenzií. Keď zostane napríklad len pri telesnej, keď zostane len pri tej citovej, keď zostane len pri tej osobnostnej, alebo zostane len pri tej náboženskej. Keď sa redukuje na hoci ktorú z nich, tak tam vlastne tá láska končí. Tam to zničia. Tá najpodstatnejšia otázka je, ako robiť našu lásku krásnou, veľkou. A to, čo robí našu lásku veľkou, keď tie všetky dimenzie sú akoby pekne harmonicky naladené, asi ako struny na gitare. To znamená, že tá vyššia sa akoby zakladá na tej nižšej. A jedna akoby druhá z druhou súvisia. Potom tá ich láska je vzájomne šťavnatá, chutná, krásna, dobrá. Aj plná vášne, ale plná aj citu. Plná zamerania na osobu. Nechce ju použiť na svoje, ale ju miluje. Dokonca chce jej akoby jej dobro. To jej šťastie, jej povolanie. Čiže ako ideme teraz overiť lásku? Čiže keď lásku treba overiť, tak čo spočíva to overenie? Keď viete, že milovať sa znamená chcieť dobro pre iného, tak tá správna otázka, ktorú dievča musí použiť chlapcovi, keď ti povie milujem ťa, tak mu treba povedať otázku, aké dobro chceš pre mňa? Hej? Skúsime to. Hej? Milujem ťa. Čo máš povedať? Aké dobro chceš pre mňa? Zabaviť sa. Vidíš? Dobre, ale keby sme skúsili ináč? Milujem ťa. Manželstvo. No ale som kňaz. Počúvajte to, ani na univerzite v Ríme to nevedeli hneď takto, akože odpovedať, nerozumali vždy tomu, čo od nás profesor chcel. Toto robil napríklad profesor tam z Ríma, si viete predstaviť. My sme pozerali, vytiahol si kolárik, zrazu také začal. My sme pozerali, to čo robí? keď povie váš otec, vaše mamine, alebo mamina vášmu otcinovi, že vieš čo, som sa zamiloval nejakej inej tam žene sekretárky alebo mamina povie, že do iného muža. A nám to už tak nejako spolu, my to si už nerozumieme, už dávno máme takú nejakú takú chladnú túto domácnosť. A tam naozaj toho človeka milujem, toho, ako po ňom túžim. Tak bude to pravá láska? Nie. Prečo nie? Prečo nie? On povie, ale ja túžim aj po jej tých akože aj iných hodnotách, ktoré má, že nielen po jej tele a túžim dokonca ju urobiť šťastnou. A ja sa aj akože som sa odtedy, ako som sa do nej zamiloval, tak som sa aj modliť začal viacej. Čo mu povieš?
Že stále hovorí o sebe, ale ani myslí nemu. Čo ja tam prežívam, čo to so mnou robí.
Čiže ako s tou prvou manželkou, hej? Čiže je niečo veľmi dôležité v tom, že komu povieme to naše to prvé áno. Čiže s kým vstúpime do tej zmluvy, do manželstva, alebo napríklad do zasveteného života. Čiže určitým spôsobom sú v nás také tri hladiny. Hej, keď to tak poviem. Prvé je vnútro, rastlinka má tiež vnútro, má nejakú tú stonku, kde berie vodu. Hej, kameň nemá vnútro. Potom zvieratko, to má ešte niečo viacej. To nie je už len to intus, ale interior, čiže nie je vnútro, ale vnútornejšie. Má nejaké tie pocity. Zvieratko tiež zakúša bolesť, alebo tiež môže prežívať nejaké také priateľské city, alebo dokonca nejakého takého, akoby, že sa v ňom ozýva ten nejaký ten kvázi materinský, nejaký tento pud, hej. Čiže sú to nejaké pudy, ktoré prežíva, ale zakúša niečo. Ale človek má ešte niečo ešte hlbšie. Intimus. To znamená nejaká intimita. Niečo najvnútornejšie v nás. Niečo, čo súvisí s identitou našou. S našim bytím. Keď tam zostupí iná osoba, tak vlastne sa to vyjadruje asi takým spôsobom, akoby ešte ja bez teba nemôžem žiť. A bez teba nemôžem existovať. Aj keď toto si povedia často, aj vtedy tí dva, ktorí spolu chodia, ešte ja bez teba nemôžem. Z teba žiť, hej? A skutočnosti chce povedať, že vieš čo, ja to mám rád ako pizzu. Zjem a potom, keď už mi nebude chodiť, tak potom ťa už odsuniem. Hej. Čiže milovať inú osobu znamená chcieť aj jej plnosť. To, prečo je akoby stvorená, určená, jej povolanie. Starí Gréci to nazývali ako telos, to znamená nejaká naozaj plnosť, vrchol. To znamená, keď ja som sa rozhodol pre kňazstvo, tak môjim vrcholom nie je teraz manželstvo. To som sa vzdal dobrovoľne. Nezdal som sa toho milovať. Ale zdal som sa toho milovať nejakým sexuálnym spôsobom, konkrétne nejakú ženu. Ale tým som sa nevzdal lásky. To znamená, chcieť dobro pre inú osobu. Dokonca ešte aj to, že aj druhú osobu môžem vidieť ako dobro. A že naozaj, ako keď sa Mariana Kufu pýtali, že jeho spolužiačky, Mariana, nebol si zamilovaný, akože nikdy, akože dobre, čo to je za otázka, taká trafná, tak bol som. A teraz do koho? Tá, čo sa najviac vypýtala, vraví, no do teba. A tam si ho už dobrala bokom a mu vraví, no a počúva, čo si mi to akože nikdy nepovedal. A on hovorí, vieš čo, no ja som tedy už nepochyboval o tom, že mám byť kňazom. A že ja som sa neprestal za teba modliť. Aj za tvojho manžela, za tvoje deti. A ona, že to už úplne pláč, slzí, to všetko už teklo, už bola celá rozmazaná. A potom hovorí, že veď sa príjem pozrieť. A on jej hovorí, no dobré, ale nie bez toho manžela. Prečo? No lebo nie som z olova. Čiže ukázali dôležitú vec, že naozaj, že on chce jej dobro. To znamená, keď sa zamiluje niekto, napríklad, ja neviem, do iného ženatého muža, alebo do vydatej ženy, alebo do kňaza. Je to možné sa zamilovať do kňaza. Alebo do reálnej sestričky. Alebo kňaz sa zamiluje do nejakej vydatej ženy. Tak milovať tú druhú osobu znamená chceť aj jej šťastie, jej plnosť. To znamená, že keď sa zamiluje do toho kňaza, tak tá žena, tak tak znamená naozaj to, že chce, aby naozaj on sám žil viacej to svoje kňazstvo. Aby žil viac ešte ten svoj celibát. Aby ešte viac patril Bohu a tým druhým. Aby žil naozaj tú plnosť, u ktorej bol pozvaný. Aby žil tú intimitu s Bohom. Takisto, keď sa niektorá zamiluje do nejakého ženatého muža, tak milovať skutočne toho muža znamená to, že aby on miloval viacej svoju manželku, aby jej patril, aby žil tú vernosť voči nej, aby on sám bol ešte viacej otcom, aby žil ešte viacej tú intimitu so svojou manželkou. Toto je tá skutočná láska. To predtým je to, že on môže niečo prežívať, ale že to telos, tá plnosť, on môže dosiahnuť len s tou jednou osobou. Či už s tou svojou manželkou, manželom alebo s Bohom. Ale keď už sa raz rozhodol pre ňu a potom by to chcel po čase nejako zrušiť, tak to je už svoje šťastie, už inde nenájde. Tá jeho plnosť je už vlastne na tej ceste. V tom svojom seba určení, ktorom povedal jej svoje áno, alebo jemu svoje áno, tak už len tam môže nájsť to svoje šťastie. Tamto svoju plnosť. Keď to preruší,